Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Ці чулі нашыя суразмоўцы слова «жэстачайшы»? Рэакцыя амаль ува ўсіх чамусьці вельмі эмацыйная.
Слова «жэстачайшы» ці чулі вы калі-небудзь?
Да.
Адкажаце вы?
Ну, адкажу.
Чулі.
Естественно, слышали.
Чули?
Да.
Ну, явно тут не ассоциация с российской классической литературой 18-го стагоддзя, коли Тредзьяковский критиковал Сумарокова за неупотребительное слово «жесточе» замест принятого уже тады «жесточайше». Да и повторяюсь, за кимсьці менчуки явно с нероссийской фонетикой.
«Жесточайше».
«Жесточайше»?
Я звернувся до Google-пошуку. Колькі ж варыянтаў напісання гэтага слова з падкрэсленым пазначэннем цвёрдасці шыпячых. Напісанняў, прынамсі, шэсць. Жа, жэ, ша, шэ. І амаль усе яны ў расейскіх тэкстах, дзе пішуцца насуперак расейскім жа правілам. Людзі адмяжоўваліся ад падступнай лексемы.
Мы не используем его.
А чаму вы яго не
выкарыстоўваеце? Не знаю.
Ну, я... В основном его не использую.
А вот вы выкарыстоўваеце такое слово в своем жыцці?
Вельмі рэдка.
А чаму?
Зачем? не выкарыстоўваю.
Не выкарыстоўваем у жыцці.
Але чулі его?
Чулі.
А в якіх ситуациях чулі?
У школе.
А школа, дарэчы, оказалася беларуская. І дзе ж менавіта ў школе?
На уроках. Напэўна, на гісторыі.
Наставники так кажуть?
Не, у подручников.
Ты нема гэтага слова у беларускіх подручниках. Але нарэшце маем упэўненую спасылку на крыніцу.
Хто яго так выкарыстоўвае? Я?
Александр Лукашенко.
Ну, вядома. У расейскай інтэрнэт-прасторы гэтае слоўца, дзякуючы кіраўніку Беларусі, лічыцца асноўным беларускім мемам.
Я прашу то, што я сейчас абазначыў, иметь это как жесточайшее указание к вашей работе. Повторения больше не будет.
Это разнос чиновников у кастрычніку 17-го года за высякание древов под забудову у городах. Правда, и надалей у Менску поспехово сякуть древы, скажем, на улице Сердича под новый будинок для прокуратуры, милиции и так далее. Але слово «жесточайше», коли оно звернуто не до чиновников, а до людей, напаўняецца сваім першасным і вельмі злавесным зместам. Аўтар мэму прызнаўся, што загадаў так званым сілавікам. «Я прасіл этих ваенных не паддавацца на правакацыі, но если будут пляваць в морду, дзействаваць жэстачайша». Палітолягі адзначаюць асаблівую ролю гэтага слова ў фармаванні вобразу улады. Цитую, «яго фірмовая жастачайша з характэрным вымаўленнем выглядае адлюстраваннем палітычнага мыслення і кіраўніцкага стылю», піша Александр Ласкоўскі. Адкуль архаічнае, жорсткае расейскае слова прыйшло ў лексычны запас Александра Лукашэнкі, няма ведама. Але цікава параўнаць яго з характэрнай лексікай кіраўнікоў Беларусі розных эпох. До нас не дайшлі стэнаграмы-фанаграмы, не ведаем дасловна, што казаў Жыгімонт III у сваіх прамовах, але пісаныя ад яго імя артыкулы статута 1588 году маюць зусім іншыя ключавыя словы. Скажам, артыкул пра абарону гонару. Каму бы шло а чэсць, яка борзда, это значыць як мага хутчэй, справядлівасць учынена быць і маець. А вось артыкул аб нябранні мыта, падаткаў. Шляхце ў том панстве нашым даем тую вольнасць прадаваць і праўдзівае яго збожжа. Справядлівасць учыніце, даем вольнасць. Такія ці не найчасцейшыя словы манарха. І гэта пры відавочнай жорсткасці, акрутнасці тае эпохі. У слове «жастачайша» тры шыпячыя гукі. Адзін па-беларуску вымаўляецца зусім не так, як па-расейску, гэта «ч» зацвердзелы, а два іншыя «ж» і «ш». У расейскай мове таксама цвёрдыя, але ў беларускай усё ж цвярдзейшыя за кошт асаблівага напружання спінкі языка. Але ці беларускае ў цэлым гэтае слова, ці правільнае?
Падкажы, як вы лічыце, па-беларуску правільна казаць «жэстачайш»?
Да.
Смотря к чаму оно адносіцца. Иногда, может быть, и да.
Ну, не вельми, напевно.
Тому просим суразмовцев перекласти «жесточайше» на белорусскую мову.
Мабуть, такого нема. Нема. Жесточайше, мне кажется, нет.
Жерсточайше. Жерсточайше, мабуть.
У российской мове формы на «ейш», «эйш» – это наивысшая ступень по-российску, превосходная степень равнания. У белорусской мове такая ступень утворяется иначе, с приставкой «най». И наши респонденты, между иншим, сумленно спробуют это вспомнить.
Насколько я помню, там совершенная форма, там «найжесточайше».
А лишь у нас корень инши.
А на белорусскую мову перекласть? А, жорстки.
Найбольш жорстко, чи так вот сказать?
Вельми жорстко.
Так, и простые, однословные формы высшейшей и наивысшейшей ступеня упоравнания от этого кореню попросту не утвораются. Видать, для белорусского менталитету жорсткость сама по себе речь на гетульки надзвычайная, что додатковой градации не потребуя. Правда, маем великий синонимичный шерох. Безлітасны, няшчадны, люты, бездушны, бессардэчны, немиласэрны, няўмольны, бесспагадны, нечалавечы, нялюдскі, зверскі, акрутны. А літаратурныя прыклады, якія на гэтыя словы падаў укладальнік словніка синонімаў Міхась Клышка, звязаныя з вайной ці з чужацкай уладай. Таму мо і добра, што пры ўсёй яскравасці сённяшняму слоўцу наканавана застацца пазнакай, маркерам аднае асобы.
А вы перестовывая молодь его в уголе зараза? Тяни.
Ну, я только по телевизору слышу, по белорусским каналам, выступление Лукашенко, там он часто такое слово говорит. Оттуда и помню.
Есть спадзеў, что, коли сыдзе с историчной арены автор мему, з ім адыдзе и мем, несумяшчальны с белорусской философией агульнага добра и грамадскага ладу.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.